Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Građani Bosne i Hercegovine biraju lokalne vlasti. Do 11 sati glasalo 16% birača. Mladići iz Beograda koji su izazvali incident u Republici Srpskoj biće deportovani, izjavio za Radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Državljani Mađarske na referendumu odlučuju o prihvatu migranata. Politika izašla bez karikature Dušana Petričića. Za naš program govori poznati karikaturista. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li je rat iz 90-ih definitivno završen. Evo šta o tome kažu dvoje istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba.
Ti ratovi nisu ideološki završeni, ideologije su još uvek tu na stolu i u mnogim glavama.
Ako vi permanentno održavate, grebete po ranama, ne dozvoljavate da te rane zacijele, na taj način zapravo ne dozvoljavate da se ratovi 90-ih godina završe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini jutro su 7 časova otvorena su birališta na lokalnim izborima na kojima građani biraju nove opštinske i gradske odbornike kao i načelnike opština i gradonačelnike u 141. Lokalnoj zajednici uključujući i distrikt Brčko. Prema podacima Centralne izborne komisije do 11 sati glasalo je 16,17% birača. Iz Sarajeva se javlja Aida Đugom.
Biračka mjesta na 7. po redu lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini su sva otvorena, ali sa određenim zakašnjenjima. Neka su kasnila i do 3 sata. Do 11 sati glasalo je 16,17% birača, rekao je Ahmed Šatić, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Banja Luka glasalo je 34.853 glasača ili 18,5%, Bihać 7.383 odnosno 13%, Bijeljina 28.725 ili u procentima 19,47%, evo centar Sarajeva 4.898 ili 8,6%.
Problema je bilo na dva biračka mjesta u Stocu gdje je morala reagovati općinska izborna komisija Stolac, ali i u Velikoj Kladuši. Koalicija nevladinih organizacija pod lupom koja prati regularnost izbora u BiH do sada je registrovala ukupno 27 kritičnih situacija. Jelena Tanasković-Mićanović iz ove koalicije kaže.
Bilo je riječ o tome, znači da u dva slučaja posmatračima nije dozvoljeno ulaz, znači u 6 sati na biračka mjesta kada se vrši vrlo važan proces ručnog brojanja glasova, a koje je kasnije bitno radi stvarnog utvrđivanja broja glasačkih listića na datum biračkom mjestu. Kad su pitanje nepravilnosti pri procesu glasanja, pri tome mislimo na slučajeve porodičnog glasanja, pomoć pri glasanju gdje imamo jedno lice da se pojavljuje u više tih slučajeva.
Prema riječima Nermina Alivukovića, predsjednika izborne komisije u Srebrenici, sva biračka mjesta su otvorena u 7 sati i glasanje protiče bez problema. Sadik Salimović je zabilježio šta građani očekuju od izbora.
Da živimo u miru kao i do sad.
Promjena na bolje i da Srebrenica bude Srebrenica.
U Bosni i Hercegovini na ovogodišnje lokalne izbore neće glasati jedino Mostarci. Udruženje građana Mostara koje se bave pitanjima mladih organizovali su danas u tom gradu akciju pod nazivom Izbori se za Mostar, u okviru koje će Mostarci imati priliku da glasaju od 10 do 19 sati na tri biračka mjesta, govori portparolka Vijeća mladih grada Mostara, Tajma Tiro.
Želimo da čujemo mišljenja građana, da li bi izašli da imaju izbore, da li osjećaju da su njihova prava ugrožena. Dakle, htjeli smo da poteknemo svijest građana da imamo zajednički problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Grupa mladića iz Beograda koja je izazvala incident u Prnjavoru danas će biti prebačena u kancelariju imigracionog centra u Banja Luci, a odatle deportovana u Srbiju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ministar bezbednosti i Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Prema njegovim riječima, ove osobe su se sinoć fizički sukobile sa građanima, a trenutno se nalaze u prnjavorskom hotelu City pod kontrolom policije Republike Srpske.
Još uvijek se vrše određene provjere ko su, šta su i koja je namjera njihova bila ovdje i prema prvim tim saznanjima radi se o licima koji imaju određene kriminalne dosije i koji su već poznati policiji. Fizičkog sukoba je bilo, ja sam lično to vidio. Prava je sreća što nije došlo do većeg incidenta zbog toga što je se bio okupio veći broj građana i definitivno njihov dolazak se može povezati ovdje sa današnjim izborima. To su na kraju krajeva i oni sami potvrdili da su zbog toga ovdje pozvani i da su plaćeni zbog toga da dođu, ali još uvijek ne znamo šta je bio njihov tačan zadatak.
Centar javne bezbednosti u Banja Luci potvrdio je da je regionalni centar za strance u tom gradu preuzeo 10 državljana Srbije za koje se tvrdi da su stigli u Prnjavor da izazovu nemire tokom lokalnih izbora. Portparolka Centra javne bezbednosti Banja Luka, Marija Markanović, međutim tvrdi da državljani Srbije nisu učestvovali u narušavanju javnog reda i mira u Prnjavoru.
Izvršenim provjerama kroz bazu podataka Interpol utvrđeno je da se lica državljani Republike Srbije ne potražuju. Također, izvršenim pregledom lica prostorija prtljaga kao i putničkih vozila sa kojima su lica došla, utvrđeno je da lica kod sebe ne posjeduju predmete koji su pogodni za izvršenje krivičnih djela ili prekršaja.
Iz Centra javne bezbednosti Banja Luka, Marija Markanović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da se Srbija beskompromisno bori protiv, kako je naveo, već jasno iskazane namere da je ponovo uvuku u sukobe u regionu.
Sad vam kažem, Srbija ne želi nikakve svađe, sukobe i ratove. Srbija insistira na miru i saradnji u regionu i čitavom svetu. Apelujemo na sve političke činioce da svađe i istoriju ostavimo iza nas i da se okrenemo saradnji.
Nikolić je na komemoraciji stradalima u Jajincima u Drugom svjetskom ratu rekao i da Srbija želi da bude punopravni član Evropske unije, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državljani Mađarske od jutros glasaju na referendumu na kojem se izjašnjavaju o obavezujućim kvotama Evropske unije za prihvat migranata. Pitanje na referendumu glasi da li se slažete sa time da Evropska unija može da naloži obavezujuće naseljavanje nemađarskih državljana u Mađarskoj čak i bez odobrenja parlamenta. Da bi referendum bio važeći, na njega mora da izađe najmanje 50% plus 1 od ukupno 8,27 miliona birača. Mađarski premijer Viktor Orban glasao je u Budimpešti.
We are proud that we are the first.
Ponosni smo što smo prvi i nažalost jedini do sada u Evropskoj uniji koji su uspeli da organizuju referendum u pitanju migranata. Bio bih srećen da vidim da nas druge zemlje slede, ali u svakom slučaju ja imam odgovornost kao lider Mađarske, a ne za druge zemlje Evropske unije.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz upozorio je da Mađarska igra opasnu igru organizujući referendum. Mađarska po ključu raspodele treba da primi tek oko 2000 izbjeglica. Organizovati referendum o tome je opasna igra, poručio je Schulz. Muslimani u Mađarskoj zabrinuti su uoči antiimigrantskog referenduma za koji navode da je pojačao ksenofobiju. Timea Nađ iz Budimpešte. Počinjem da osjećam da me moja domovina odbacuje. Smatram se dobrom Mađarkom i želim to da budem. Ali ako su ljudi okruženi ovom vrstom propagande, ona je tako uticajna i čini da se zapitam. Predsjednik Češke Miloš Zeman predložio je da Evropska unija sve imigrante koji nemaju pravo na azil deportuje iz Evrope u nenaseljena mesta u Africi i na napuštena grčka ostrva, a za uzvrat da se Grčkoj oprosti deo inostranog duga, javljaju češki mediji. Grčka ima veliki broj nenaseljenih ostrva i veliki inostrani dug. Dakle, kada bi imali hotspotove na ostrvima, bila bi to na neki način otplata duga inostranstvu, rekao je Zeman na Rodosu. Britanija će aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma, čime će zvanično pokrenuti izlazak iz Evropske unije do kraja marta 2017. izjavila je britanska premijerka Theresa May. May je u intervju Sunday Timesu također najavila da će u sljedećem pozdravnom govoru na otvaranju sezone zasjedanja britanskog parlamenta predstaviti zakon o opozivu koji poništava zakon kojim je Britanija ušla u Evropsku uniju. Zvaničnici Haitija počeli su evakuaciju stanovništva ugroženih oblasti uoči udara uragana Matthew, jednog od najsnažnijih u Atlantiku. Meteorolozi procjenjuju da će udari vetra dostizati brzinu veću od 200 km na čas. Najmanje 90 ljudi povređeno u eksploziji gasa u kafiću u španskom gradu Veles Malaga na jugu zemlje, od kojih petoro ima teže povrede. Do eksplozije je došlo u gradiću koji se nalazi pored susjedne Malage, popularnog turističkog odredišta u južnoj španskoj pokrajini Andaluziji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedeljno izdanje dnevnog lista Politika izašlo je bez karikature Dušana Petričića na naslovnoj strani, pošto je sa njim prekinuta višegodišnja saradnja. Nezavisno udruženje novinara Srbije ocenilo je da je jednostrani raskid saradnje uredništva Politike sa karikaturistom još jedan primjer neskrivene cenzure. O razlozima za prekid saradnje za naš program govori Petričić.
Me u petak uveče pozvao glavni urednik novi, odnosno vede glavnog urednika, da mi saopšti da s obzirom da se ništa nažalost nije promenilo od našeg posljednjeg susreta, obaveštava me da od tog dana 30. septembra Politika prekida saradnju sa mnom. A to me je prethodio pre jedno mjesec i po dva, kad je on postavljen za VD-a, jedan naš susret na inicijativu jednog trećeg drugog urednika, da se nađemo i popričamo. Kad je on meni saopštio da on u principu nema ništa protiv da ja crtam Vučića, doslovce sve se vrtilo oko Vučića. I da je to sve u redu, jedino ako bih hteo malo da smanjim, da ne bude baš tako često.
Ceo razgovor sa Dušanom Petričićem čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je rat iz 90. godina definitivno završen. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Na početku ovog razgovora hteo bih da vas upitam, ima li smisla postaviti pitanje da li je rat iz 90-ih završen deceniju i po nakon što je okončan i posljednji sukob na području bivše Jugoslavije? Meni je povod da postavim ovakvo pitanje nedavno neočekivano izbijanje žestoke krize na liniji Beograd-Zagreb-Sarajevo u kojoj se povremeno pominjalo i oružje. Gospođo Stojanović, da li je ovakvo razmišljanje previše pesimistično?
Ja mislim da nije, nažalost, i sama sam dosta često pisala o tome da taj rat nikada nije završen, da se taj rat, pre svega onaj u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, rešio intervencijom međunarodne zajednice i to na neki neobičan način koji je ostavio mnoga pitanja otvorena. To je pre svega nešto što ruši Bosnu i Hercegovinu od trenutka potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ali što i pregovore oko Kosova također čini veoma sporim i zakočenim. Prema tome, tu je ostalo, čini mi se, više pitanja otvorenih nego zatvorenih i to je razlog što mi s punim pravom možemo da govorimo da su ti konflikti i dalje tu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Slažem se, mogu bih dodati da je i makedonski kompleks na određeni način možda i kompliciraniji danas nego što je to bio u trenutku onog kratkotrajnog pa onda zamrznutog sukoba koji zapravo također nije na, čini mi se, adekvatan način adresirao glavne probleme koje su u toj bivšoj Jugoslavenskoj republici. I s druge strane, znate, ja bih možda se mogao našaliti i reći da zapravo ne samo da nam zadnji rat ili ratovi 90. godina nisu zatvoreni, mi još nismo u klasičnom smislu zatvorili ne samo drugi svjetski rat koji je barem jednako živ kao ratovi 90-ih i to barem u Hrvatskoj, nego vi imate povremeno i ulaske u prvi svjetski rat i pretpostavljam da ćemo idućih godina kad budemo obilježavali 100 godina od završetka prvog svjetskog rata i ponovno propitivanje jugoslavenske države još jedanput otvoriti neke od tih nezavršenih problema koji nisu samo historiografski.
Gospođo Stojanović, nedavno sam u Informeru, novini koja je veoma bliska premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, video ogromni naslov na prvoj strani Hrvatska hoće rat. Pa onda u tekstu piše, citiram, Hrvatske obaveštajne službe pripremaju izbacivanje Srba iz takozvanog hrvatskog stomaka, kako Hrvati nazivaju zapadni deo Republike Srpske, kraj citata. Znači, po Informeru, Hrvatska se sprema da napadne Republiku Srpsku.
Pa ja stvarno ne čitam Informer, pa vam hvala na ovom obaveštenju. Ne znam, sad nije ni važno šta je tu tačno ko kada rekao. Ono što je važno, to je da bar što se srpske strane tiče koju pratim, to je da se podizala stalno ta atmosfera i osjećaj ugroženosti. I to je tačno ono što je rađeno i krajem 80. godina, na čemu je sa srpske strane i napravljena ta psihološka mogućnost za rat, jer je neprekidno razvijena taj osjećaj ugroženosti. I onda se tu koriste razna sredstva, pa me ovo što Informer radi ni najmanje ne čudi.
Gospodine Jakovina, da li se u Hrvatskoj tokom ovog nedavnog žestokog verbalnog rata između Beograda i Zagreba pominjalo oružje?
Ne. Ne, nije. Mi naprosto ovdje više nemamo te kapacitete. Ne samo što je Hrvatska sa članstvom u NATO paktu zapravo dužna slušati ono što će iz sjedišta NATO pakta doći, a to sigurno neće biti poziv na sukob sa jednim od susjeda, nego naprosto mi više nemamo kapacitete. Ja ako vas mogu podsjetiti, prije nekoliko godina kad smo imali poplave u svim gotovo zemljama nastalim raspadom Jugoslavije, vi ste vidjeli da su naše oružane snage se pretvorile ili postale jedine donekle osposobljene organizacije koje su u tim trenucima krize bile spremne djelovati, a radilo se o djelovanju na razini u Hrvatskoj, tri sela ili u Srbiji jednoga grada i tako dalje. Dakle, tu se u zadnjih 25 godina, mislim, jako puno toga dogodilo, što ne sugerira da može doći do rata. Ja mislim da rat zapravo nije ničiji cilj. Drugo je pitanje, je li održavanje ratne atmosfere i stvaranje atmosfere da je moguće doći do rata stvarni cilj onih koji na taj način osiguravaju popularnost, izvanredno stanje, a time i lakše vladaju.
Gospođo Stojanović, mislite li vi ovo što kaže gospodin Jakovina, da je u stvari glavni cilj stvaranje ratne atmosfere, to je držanje stvari stalno otvoreni?
Stanje u svim tim državama veoma je loše, pre svega privredno, i vlasti očigledno nisu uspjele da nađu rješenje za te ozbiljne socijalne i ekonomske probleme i onda posežu za onim što je najlakše. Izlažem se sa onim što je rekao kolega Jakovina, s tim što bih još samo dodala da ne samo da mi više nemamo vojske ili svoje vojske, nego mi više nemamo ni bilo kakva sredstva kojima bismo ratovali. Ne treba zaboraviti da su 91. u ratovima koji šta da počeli iskorišteno ogromna sredstva koje je imala tadašnja JNA ili tadašnje teritorijalne odbrane, i da je ta zemlja daleko bolje stajala čak tada nego što ove zemlje stoje sada. Rat treba dugo planirati, on je vrlo skup, i kako je bio planiran rat 90-ih, sad za to srećem nema mogućnosti.
Gospodina Jakovina, a da li su još uvek aktuelni ciljevi zbog kojih se ušlo u jugoslovenske ratove?
Pa rekao bih da da. Zapravo imate nedovršene situacije, imate zamrznute ili u jednom trenutku prekinute konflikte, i to sasvim sigurno vrijedi i za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljam i za Makedoniju. Meni se čini da takvog potencijala više nema možda za rat u Hrvatskoj, ali to zapravo ništa ne isključuje ili ništa ne znači, zbog toga što je otvoreno je ostalo pitanje Bosne i Hercegovine, ali sa donekle promijenjenim okolnostima, pa i nešto malo drugačijim rasporedom igrača na karti. Dakle, mi bismo se trebali čuvati da ne bukne u tim društvima koja su ostala trajno nesretna ili imaju osjećaj da su u luđačkim košuljama koje ne mogu rastrgnuti, a moraju ih nositi, i zapravo to onemogućava normalni život. Dakle, još su uvijek otvorena stalne krize koje ne vidim da se rješavaju.
Gospođo Stojanović, po vama, da li su još aktuelni ciljevi zbog kojih se ušlo u jugoslovenske ratove 90. godina?
Mislim da iz više razloga možemo sa sigurnošću da kažemo da jesu. Pre svega te ciljeve, bar što se Srbije tiče, niko nikada nije doveo u pitanje. Ono što se dovodilo u pitanje, to je da li je taj rat dobro ili loše vođen, da li se moglo zauzeti više, da li je izgubljeno previše, i sa nekim žalom konstatovalo da taj rat nije dobro vođen. Ali ciljevi nikada nisu dovedeni u pitanje, to je prvo, dakle ideologija nije dovedena u pitanje, a drugo, mi vidimo šta se dešava i sa Republikom Srpskom, koja ima stalne tendencije ka secesionizmu u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, kao i pitanje severa Kosova. Prema tome, sa strane Srbije, sa strane onoga što su bili srpski ratni interesi, mislim da je sve još uvijek potpuno otvoreno i da mnogi, pretpostavljam, veruju da je povratak bar nekog od tih ciljeva i dalje moguće.
Gospođo Stojanovića, da li se u Srbiji na Republiku Srpsku gleda kao na kompenzaciju za Kosovo?
Pa mi to sad ne možemo da znamo kako traju ti pregovori, ko tu šta nudi i na koji način se tu cenjka, ali ono što možemo da vidimo to je da su oba pitanja otvorena i da tu sigurno postoje nade da će se u nekoj sljedećoj situaciji to okrenuti, da tako kažem, pozitivno za te ciljeve koji su postavljeni kasnih 80-ih. Mnogi to kažu i otvoreno, mnogi koji su stvarali te ciljeve, pogotovo u intelektualnim krugovima, i dalje govore da eto sada nije prilika, ali u nekoj sljedećoj istorijskoj situaciji, kako je bilo rušenje Berlinskog zida i kraj hladnog rata koji je iskorišćen prošli put, dakle u nekom većem poremećaju postoje nade. Sigurna sam u mnogim krugovima da će se ponovo pokušati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je rat iz 90. godina definitivno završen. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodina Jakovina, da li se Hrvatska definitivno odrekla takozvane Herceg Bosne? Reklo bi se da nije, jer tu i tamo se pojave izjave o Herceg Bosni kao hrvatskoj teritoriji. Uostalom i u Thompsonovoj pjesmi Lijepa lisi, koja je službena pjesma hrvatskih navijača, a nju je odobrio Nogometni savez Hrvatske, o Herceg Bosni se govori kao o hrvatskoj teritoriji.
To je istina, ali Hrvatski nogometni savez i navijači valjda idu u red najradikalnijih desnih skupina i ne mislim da uvijek odražavaju mišljenje čak i najekstremnijih hrvatskih političkih elita. Ali istina da smo u ovoj predizbornoj kampanji 2016. godine na izvanrednim izborima i u svjetlu zbivanja u Republici Srpskoj i najave referenduma i svega toga imali sukobe na hrvatskoj desnici oko statusa Hrvata u susjednoj zemlji između onih koji se još uvijek zalažu za ovakvo ili manje više ovakvo rješenje situacije i onih koji smatraju da Hrvati trebaju dobiti treći entitet koji se katkada onda uspoređivao ili podsjećao na Herceg Bosnu. Međutim, prošlo je puno vremena od rata i mislim da su i teritoriji i ulozi i snaga hrvatske komponente u Bosni i Hercegovini su prepolovljena. Osim toga, svi ti računi, znate, se događaju bez da se zapravo raspravlja i pita one koji su najbrojniji u Bosni i Hercegovini, što god ja mislio o načinu na koji se u bošnjačkoj komponenti vodi politika i razmišlja o budućnosti Bosne i Hercegovine.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da je Bosna i Hercegovina zaista najneuralgičnija tačka prostora bivše Jugoslavije?
Absolutno se slažem, ali ne zato što je ona takva, nego zato što je takvom prave i to je pre svega prave dve susjedne države, a onda na to dolaze i neadekvatni odgovori bošnjačke većine. Tako da ne bih se usudila nikada da kažem da Bosna je upravo takva ili one duvene floskule Bosna je mala Jugoslavija, pa ako se raspala Jugoslavija mora i Bosna, jer to istorijski nije tačno. Bosna je vekovima starija od svake Jugoslavije, prema tome to je vrlo važno da se ponovi. Bosna nije svojom nekakvom sudbinom, nekom metafizikom takva, nego je agresivnim politikama u ratu od strane dve susjedne države ona razbijena, a kasnije je Dejtonskim mirovnim sporazumom zapečaćena ta njena razbijenost, ona nikad nije postala funkcionalna država i sa tom produženom krizom ulazimo u ozbiljne rizike da dođe do nekih vrsta eksplozija, pogotovo u teškom ekonomskom i socijalnom stanju kakvom je Bosna.
Gospodina Jakovina, može li se reći da kada je teritorija u pitanju, danas na prostoru bivše Jugoslavije važi ono što je postignuto u ratovima 90-ih? Ne samo državne granice, nego i razgraničenje između nacija unutar jedne države su upravo na onim linijama dokle su došle vojske u ratovima 90-ih godina. Svako je zadržao ono što je osvojio u ratu.
Da, tako je. Mislim da to ostaje i dijelom inspiracija, ali možda pritajena želja nekih krugova u smislu da stvari nisu gotove, pa tako onda i te vojne linije valjda mogu biti pomaknute, što bi onda uključivalo naravno nove ratove koji se zamišljaju. Novi ratovi u ovom trenutku čini mi se po nikakvom potencijalu nisu mogući, međutim ako vi permanentno održavate, grebete po ranama, ne dozvoljavate da te rane zacijele, ne raspravljate o tome što se dogodilo na jedan normalni način, nego tražite samo vlastito vlastito martirstvo i vlastitu žrtvu i povećavate vlastitu žrtvu, onda ne dozvoljavate da se situacija ikada stabilizira, da ikada se na nekakav mirni način prema nečem okrenete i na taj način zapravo ne dozvoljavate da se ratovi 90. godina završe.
Gospođo Stojanović, slažete li se vi sa time da su vojske iscrtale etničke linije na prostoru bivše Jugoslavije koje mi danas imamo?
Pa to je nažalost tačan zaključak. Na kraju se umešala i u nizu slučajeva međunarodna zajednica, sve pozivajući se na to da se etnička čišćenja neće dozvoliti, da takve ideologije ne mogu pobediti, da oružje ne može biti jače od, ne znam, ljudskih prava i tako dalje. Međutim, ono što je, mi vidimo na terenu, to jeste pobeda tih ideologija i tih ideja i sila oružja. To naravno nije ništa novo u istoriji, ali je novo da se ratovi nisu, da tako kažem, jasno završili kao što su se ranije ratovi uglavnom završavali, pa onda se zna ko je pobednik. Ovde su nekako ti ratovi presečeni, što je naravno dobro, ali su ostale te nejasnoće, počeže pitanja ko je tu u stvari pobedio i šta mi imamo na terenu. Mi danas vidimo da su ideje etničkog čišćenja pobedile zapravo u ratu u Jugoslaviji i sad ko je kako u tome prošao, možemo da vidimo jasno na mapama tih država.
Gospodina Jakovina, još uvek nisu rešeni granični sporovi između država bivše Jugoslavije. Imamo spornu granicu između Srbije i Hrvatske. Bosna i Hercegovina ima granične sporove i sa Srbijom i sa Hrvatskom. Tu je i granični spor između Kosova i Crne Gore. A poslednja granica koja će biti definisana, ako uopšte bude definisana, to je granica između Srbije i Kosova. Znači sve sami granični sporovi.
Hrvatska ima ne samo granični spor sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, nego i sa Slovenijom i jedine granice koje su riješene su granice koje su bile takozvane vanjske granice Jugoslavije. Gledajte, ako gledate primjer Hrvatske pa i primjer Slovenije, to znači da vi možete 25 godina funkcionirati i postati članica i Evropske unije i NATO, a da ne riješite granično pitanje i da ga ne riješite do kraja pod uvjetom, naravno da ono nije ekstremno ozbiljno i da ne ugrožava nekako normalno funkcioniranje, što u ovim slučajevima naravno nije bilo. Bi odraz zrelosti nekih administracija, diplomacija, zemlje da se one pokušaju razriješiti. Ima i vrlo mekih načina na koje se granična pitanja mogu riješiti, međutim čini mi se da mi do tog stupnja nismo došli. Ja mislim da neriješenost graničnih problema ili graničnih crta zapravo je odraz trajne želje da vi neprestano ostavite neku neuralgičnu točku oko koje možete u pravom trenutku zaiskriti ako je to potrebno. I čini mi se da to nikome ne smeta, pa da zato onda može jako dugo. I evo, to traje već desetljećima i ne vidim da će se to puno prije rasplesti, kao što ne mislim da će Hrvatska moći te uvjete postavljati kao uvjete drugim zemljama koje će ulaziti u Europsku uniju.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Most možete čitati i na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Građani Bosne i Hercegovine biraju lokalne vlasti. Do 11 sati glasalo 16% birača. Mladići iz Beograda bit će deportovani, izjavio za Radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Policija RS-a demantuje da su izazivali incident. Državljani Mađarske na referendumu odlučuju o prihvatu migranata. List Politika izašao bez karikature Dušana Petričića. Za naš program govori poznati karikaturista. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nena Branković i Iva Martinović. Prijetan ostatak dana.